Gepleýär Azatlyk Radio Oty. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 18-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewanty Tomutku diýince alyşda garyp bolýan çağlaryň sany köpelýär. Aşgabatda meşhur ýaşlar orkestrinin konserti geçirildi. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve onun Rus kardeşi Vladimir Putin özlerinin yüz yüze geçiren ilkinci samitinde iki taraflayın katnaşıkları sıvı vuruştan veri en pes dereceye getiren iri ara tapavutları karamazdan o unuk meselelerde umumu pikir tapanlıklarına itti. 16. yuvuna Jeneva'da 3 davattan kovarak duvam eden gepleşiklerden son Biden iki liderin arasına gepleşiklerin dartkını geçenliğine itti. Ve kente gepleşip haz köp vaat yitirere zirurluk bulmadık dereceye yeteneğini gurrun verdi. Putin katnaşıklar doğasluklu dereceye yetmediğin masa şol bir dilde gürlegen tecrübeli ve konstruktiv hizmettaş bilen pragmatik gepleşiklerin geçirilenliğine aitti. Duşuşuk Putin'in Rusya'da sentyavrda geçirilecek parlament saylovlarının öngyanı Alexei Navalny ala pozisiya aktivistlerinin kısıp hem de kararsız medyanı ve hükümeti değişli olmadık kuramaları boğup yurdun fiyasatına ağırlığı berkidiyan vaktına kavat geliyar. 17-nji ýylyna Belarusyň daşary işler ministri Vladimir Makey tutsak edilen Belaruslu opozisiýa aktivisti Roman Protasevichiň gyz dostu Orfeya Traýaty Sofiýa Sapeganyň statusy boýunça 2 günlük sapar bilen Moskwa barýar. Rusiýa Makeýiň Moskwa daşary işler ministri Sergey Lavrov tarapyndan Belarus türmesine wagtlaýyn tutsaklykda saklanýan Sapeganyň ýagdaýyny masalat etmek üçin çağırylanyny aýdýar. Lavrov ve Makey onun iş boyunca 18-nji ýylyna duşurlar. Belarus häkimetleri 23-nji maýda Afinadan Vilniusa varýan raýat uçuşyny Belarus harby uçuşy bilen Minskä gönmäge mejbur etdi we uçurdan Sapegan we Protasevichi çekip çykaryp aldylar. Ryanair uçurunyň Belarus töwüş uçuşy tarapynyň ugrunyň üýtgedilmegi halkara jemgyýetçiligi tarapynyň ýadgyrıldy we Gunwatory Belarusa garşy sanksiýalar girizmäge terdi. Ýöne Belarus kandidati 14-nji ýylyna Sapeganyň türmeden boşamak üçin beren arzasyny ret etdi we onuň Belarus kanunçuluğuna layıklıkta tutsak edilenliğine aitti. Serhetsiz repartiyolar Rusya'da kararsız medyanın kem-kemden yitirim edilenliğini duyduruyor ve Prezident Vladimir Putin'i Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu ve Beylek Havar Kurumalarını nişana almak için ulanılayan çeklendirici daşarı yurt agentleri kanunu yatırmağa çağırıyor. Düyüvü Paris'de yerleşen medya hukuklarını gödevçü kurama 16. yılına çap eden beyanatını Düyüvü Rusya'da yerleşen V Times Nation'ın yapılmağını ve Düyüvü Latvia'da yerleşen Meduza yalı Beylek medya terişlerine avanayan tövökkölçülükleri misal getirdi. Hükümetlerin barha güýçlenýän basyçlaryna diňe bir gysym garaşsyz media guramalary çydamagy başaryar diýip beýanat aýtdy we Dorj TV Demirgazyk Kavkazyň Fortank we Chernovik hemde Düýwü Kaliningradda ýerleşen Novoye Koleso ýaly neşirlere garşy alynyp berilýän gorkutma finansçylaryna salgylandy. Soňky bir näçe ýyl bäri rus media giňişligindäki garaşsyz habar beriş terişdeleriniň kem-kemden ýitirim edilmegi we soňky wagtlarda bu prosesiň tiýizlenmegi gaty ynjylyksyzlandyrýar diýip Serhetsiz repartiýolar guramasynyň Orta Evropa ve Merkez Aziya oyuncu başlığı Jean Cavalier'e aitti. Ol Putin ve Rusya'nın Adalet Ministerliğini daşarı yurt agentleri kanununu yatırmağa çağırdı. Amnesty International Uğan hakimiyetlerinin son kuatlarda parahat ilatı uruş cinayetlerine baravar kanunu hücumları iyili idini amala asırayan cinayetçileri derinemegi ve Olary jogapka ýerçiligine çekmäge çağırdy. Halkara günä geçiş guramasyna görä 2020-nji ýylyň sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleri başlaly we hususan medisina işgärleriniň, insanperwer adamlaryň, adam hukuklaryny goraýjylaryň we jurnalistleriň janyna kaf edilýär. Ýylyň başyndan beri olardan 24 adam öldürilipdir. ABŞ-nyň wekiller öýü Birleşen Ştatlarda gulçuluğun soňlanmagynyň hatyrasyna 19-njy iýuny federal bayramçylyk senesi oglan edýän kanun taslamasyny köpün goldamagy bilen Juneteenth deyilip antlandırılayan bu bayramçılık senesi 1865-nji ýylda gulçuluktaky iň soňky Afrikan Amerikalaryň gulçuluktan azat edilenliklerini eşiden senesidir. ABŞ-nyň köp ştatynda onsuzam bu sene dinç günü hökmüne ikrar edilýär ýa-da resmi taýdan belenip geçilýär. Ýöne Kongresde kabul edilen kanun taslamasy bu seneni federal bayramçylygy öwürýär. Wekil Sheila Jackson Lee Amerikanyň asyl günäsiniň adam gulçulugynyň soňlanan gününi hatyralamak we onu bayramçylyk hökmüne belemek üçin özüniň Sheila kanun taslamasyny teklif edenligini aýtdy. Beýle ki wekiller bu federal bayramçylygyň garyagy taryhyny we medeniýetini bellemek üçin hemde 1861-1865-nji ýyllaryň raýy turşuny gulçulygyň soňuna çykmak üçin söwüşüp jan beren Amerikalylar ykrar etmek üçin kabul edilenligini aýtdylar.